Na kokina tikate bizikeza na madila wana lingi aya asusola.